Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Najmanje 14 žrtava u požaru u COVID bolnici u Tetovu u Severnoj Makedoniji. Raste broj zaraženih i preminulih od korone u regionu. U Srbiji 23 smrtna slučaja, 5831 inficirani. U Bosni i Hercegovini 794 zaraženih, 22 preminulo. U Crnoj Gori 5 osoba preminulo, 547 novo obolelih. U Srbiji počela izgradnja kineske fabrike Sinopharm vakcina. U Peći ubijena dva lokalna zvaničnika Demokratske partije, nekadašnjeg predsjednika Kosova Hašima Tačija. Aleksandar Vučić tokom susreta u Beogradu sa visokim predstavnikom u BiH Kristijanom Šmitom zatražio nepristrasan i izbalansiran pristup. Oko 200 stranaca, uključujući Amerikance, treba da polete iz Kabula prvim avionom nakon povlačenja SAD-a i preuzimanja vlasti od Talibana. Al-Qaida bi mogla da se vrati u Afganistan, izjavio američki ministar odbrane Lloyd Austin. U ovoj emisiji još možete čuti. Koliki je uticaj zapadnih partnera na političke prilike i vladu Crne Gore nakon posljednjih događaja na Cetinju? Politički analitičar Zlatko Vujović.
Uticaj zapadnih partnera je rapidno opao, posebno i na premijera Krivokapića i Demokratski front, zatim neki drugi predstavnici Vučića u Crnoj Gori su dramatično ojačali.
Kako na prestojeće obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i zastave u Republici Srpskoj reaguje gimnazijalac iz Banja Luke Rastko?
Pa, smatram da bi trebalo više da se pozabavimo nekim istorijskim temama, nešto što je zajedničko svima nama u tom nacionalnom pogledu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o tragediji u Tetovu, najmanje 14 ljudi izgubilo je život, a 12 povređeno u požaru koji je zahvatio modularnu bolnicu. Svi nastradali bili su pacijenti oboleli od COVID-19, a među povređenima ima i članova medicinskog osoblja. Vlada Severne Makedonije proglasila je trodnevnu žalost, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Na Institutu za sudsku medicinu u toku je obdukcija 14 žrtava koja treba da završi u toku sutrašnjeg dana. Formirani su timovi koji rade na obdukciji i identifikaciji tela. Pravimo napore da završimo što pre da bi porodice mogle da preuzmu tela preminulih, kaže direktor instituta Aleksandar Stankov. Gradonačelnica Tetova Teuta Arifi je rekla da su svi preživeli u stabilnom zdravstvenom stanju, dodajući da su oni hospitalizirani u tetovskoj bolnici. U međuvremenu je Crveni krst Makedonije saopštio da u znaku solidarnosti i kao humani gest porodicama poginulih u požaru dodeljuje jednokratnu pomoć od po 30.000 denara ili po oko 500 eura. Ministarstvo zdravstva je danas potvrdilo informacije o broju poginulih u tragediji. U jučerašnjoj nesreći u COVID centru u Tetovu je poginulo ukupno 14 osoba. U objektu u vreme požara su se nalazili 26 ljudi, a preživelih 12 su na lečenju u Tetovskoj bolnici i nalaze se van životne opasnosti. Nema nastradalih zdravstvenih lica, nekolicina ima lakše povrede. Ministarstvo zdravstva izražava saučešće porodicama poginulih i duboko žaljenje zbog strahovite nesreće, kaže se u saopštenju. Iz ministarstva dodaju da će u toku dana kontinuirano informisati o svim novim detaljima u vezi slučaja, upućujući apel svim medijima i građanima da prate zvanične informacije i da se uzdrže od špekulacija. Koji je razlog za izbivanje požara treba pokazati istraga tužilaštva. Tužioci su izdali naređenja za obdukciju i identifikaciju tela 14 poginulih u požaru, a ispituje se i da li ima i drugih poginulih osoba. Za neke od umrlih će biti potrebna DNK analiza da bi se utvrdio njihov identitet. Do jutra tužioci su saslušali zaposlene u modularnoj bolnici sa ciljem da utvrde razloge požara. Istovremeno, izdato je naređenje za obezbeđivanje snimaka sa videonadzora u i oko objekta, saopštili su iz tužilaštva. Pre nekoliko meseci, ekonomski direktor kliničke bolnice Tetovo je reagovao na određene nepravilnosti prilikom izgradnje modularne bolnice, za koje je tražio da se saniraju, pa tek zatim da se bolnica pusti u upotrebu. Primetbe su se odnosile na pod i još nekoliko manjih infrastrukturnih grešaka za koje on kaže da u nikom slučaju ne treba povezati sa razlozima katastrofalnog požara. Inače, tender za izgradnju 19 modularnih bolnica u Severnoj Makedoniji, među kojima i u Tetovu, prošle godine je dobila firma iz Velesa Brako zajedno sa Ari i Tom iz Valandova. Preko pozajmice iz Svetske banke država im je za tu namenu isplatila 3,6 miliona evra. Из опозиционе ВМРО ДПМН синоч су подсетили да су они упозоравали на пропусте у изградње модуларне болнице још када се она проектовала. Модуларна болница у Тетову је фушерајски направљена са бизнис интересима. Тужно и жалосно, распад система, Заев и Филипче, оставке и одговорност, изјавио је Владимир Ђорчев из те партије, мислећи на премијера Зорана Заева и министра здравства Венка Филипчета. Министарство здравства информише да свих 19 модуларних болница у земљи су типски објекти, грађени по највишим медицинским и безбедносним стандардима. Поводом велике трагедије у Тетову, поруке са саучешћем и понудама за помоћ стижу из Европске уније и из свих земаља у региону. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Ово је регионални програм Радија Слободна Европа. Слушајте нас сваки дан у 18 и 22 сата.
O proizvodnji vakcina u Srbiji. Prvi pogon fabrike vakcina kompanije Sinopharm biće gotov do marta 2022. godine, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Danas je u Zemunu polaganje kamena temeljca počela izgradnja fabrike Sinopharm vakcina.
Mi ćemo do kraja marta 2022. godine dobiti tu prvu fazu i taj prvi pogon za punjenje vakcina. Već od aprila mjeseca moći ćemo da se pojavimo na tržištu i da naše tržište pre svega, onda i druga tržišta snabdevamo vakcinom. Kada završimo drugu fazu do 2023. godine, da ćemo proizvoditi i aktivnu komponentu, supstancu za samu vakcinu.
Partneri Srbije u izgradnji fabrike Sinopharm vakcina su Kina i Ujedinjeni Arapski Emirati. Vrednost ulaganja je, kako saopšteno, 30 miliona evra, a plan Srbije je da godišnje proizvodi 30 miliona doza vakcina protiv COVID-19. A govoreći o sastanku sa visokim predstavnikom međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijanom Šmitom, Vučić je ocenio da su imali otvoren sastanak.
Iznao sam svoje zebnje, rekao da Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum, da poštuje integritet Bosne i Hercegovine, ali da poštuje i celovitost i integritet Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine, da želimo još bolje ekonomske veze i svake druge veze sa kako Republikom Srpskom, tako i Bosnom i Hercegovinom, i zamolio sam ga da imaju mnogo izbalansiraniji pristup nego što su imali neki drugi predstavnici međunarodne zajednice u ranijem periodu.
Kako je rekao Vučić na sastanku sa Šmitom, nije bilo reči o deblokadi institucija Bosne i Hercegovine. Predstavnici Republike Srpske započeli su bojkot državnih institucija BiH krajem jula, nakon što je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nametnuo dopune u krivičnom zakonu kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O danu jedinstva u Republici Srpskoj i Srbiji. Osnovne i srednje škole u BH entitetu Republika Srpska dobile su preporuku Pedagoškog zavoda da u narednih 7 dana osmisle sadržaje koje će posvetiti Danu Srpskog jedinstva. Nastavnici i profesori sadržaji koji budu imali sa učenicima moraju fotografisati i snimati videokamerom i dostaviti ga kao dokaz Pedagoškom zavodu. Ova preporuka se odnosi na sve učenike, uključujući i one bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Dan Srpskog jedinstva, sloge i nacionalne zastave se obeležava 15. septembra u Republici Srpskoj i Srbiji već 2 godine, a ovo je prvi put da se obeležava u školama u Republici Srpskoj. Datum je odabran jer je tog dana 1918. godine probijen Solunski front. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Obilježavanje Dana Srpskog jedinstva, slobode i zastave u školama u BH entitetu Republika Srpska za gimnazijalca iz Banja Luke Rastka predstavlja dobru priliku za zbližavanje i promociju nacionalnog jedinstva.
Pa smatram da bi trebalo više da se pozabavimo nekim istorijskim temama, nešto što je zajedničko svima nama u tom nacionalnom pogledu. Treba da budemo jedinstveni, da poštujemo našu istoriju, naše sunarodnike u svim državama.
Dan Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave zajednički je praznik koji 15. septembra slave Srbija i Republika Srpska. Obilježava se u znak sjećanja na isti datum 1918. finalne godine Prvog svjetskog rata kada je probijen Solunski front. Pedagoški zavod Republike Srpske uputio je osnovnim i srednjim školama u tom entitetu preporuku da u nastavi od 7. do 15. septembra posebnu pažnju posvete sadržajima posvećenima ovoj temi. U saopćenju koje je Radio Slobodna Evropa dostavio direktor Pedagoškog zavoda Predrag Damjanović kaže se:
Prisustvo času i planiranim aktivnostima nije obavezno i organizuje se samo za zainteresovane učenike. Pošto je 15. septembra probijen Solunski front koji je bio uvod u oslobađanje svih naroda na prostorima bivše Jugoslavije, ne vidimo ništa sporno i problematično.
U gimnaziji u Banja Luci kažu da pripremaju program i nastavne sadržaje. Direktorica škole Vita Malešević kaže da će centralni dio obilježavanja biti 15. septembar, a suprotno navodima iz Entitetskog pedagoškog zavoda ona tvrdi da će sudjelovanje biti obavezno za sve učenike ove škole.
Svaki profesor će obilježavati na svoj način, odnosno iz svog predmeta pokušati da obradi tu temu. Neće biti niko oslobođen. Normalno proboj Solunskog fronta nismo izmislili.
U srednjoškolskom centru u Srebrenici još nisu osmislili program obilježavanja, ali također navode da će ispoštovati preporuku Entitetskog pedagoškog zavoda. Direktor Momčilo Cvjetinović.
Pa evo, konačno smo došli u situaciju da obilježimo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Mi radimo intenzivno na tim poslovima.
Za stanovnike Srebrenice, Muhidina i Aliju ovakva situacija predstavlja još jedan vid segregacije. Oni smatraju da se radi o nastavku diskriminacije nad Bošnjacima i Hrvatima u tom entitetu.
Sve to isto mora biti obezbeđeno djeci bošnjačkoj, djeci hrvatskoj, djeci i svoje ostaloj djeci u školama Republike Srpske.
Volio bih da na tom času da govori o Srbima koji su učestvovali u zločinu genocida škorpionima. To nije dobro da bude neko prisiljen da priča samo o finim, o bajkama u stvari.
Obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u školama u Republici Srpskoj samo je jedan od brojnih primjera krize u koju je zapao obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, smatra Namir Ibrahimović, nekadašnji voditelj obrazovne reforme u kantonu Sarajevo. On ističe da škole godinama nakon rata služe kao poligon vladajućim politikama.
To će još jednom biti samo slika ovog obrazovnog sistema u kojem je najvažnije da djeci govorimo stvari za koje mi mislimo da ih djeca trebaju naučiti, da nasilu kreiramo nešto što nema uporišta u onome što jesu činjenice i da zapravo kreiramo neke buduće stanovnike koji neće propitivati to što im se nudi, nego će zapravo naučiti da prihvataju ono što im nadležne vlasti kazuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U regionalnom programu o uzavreloj političkoj sceni u Crnoj Gori. Potencijalne smjene čelnih ljudi u sistemu bezbednosti, ubrzana priprema vlade za sprovođenje popisa stanovništva i najavljena rekonstrukcija kabineta predstavljaju političke zahtjeve vladajućeg političkog saveza Demokratski front prema vladi Crne Gore. U posljednjim javnim nastupima premijera Zdravka Krivokapića najavljuje se ispunjavanje ovih zahtjeva, što otvara pitanje da li dolazi do približavanja stavova premijera i Demokratskog fronta i da li time vlada može da izgubi podršku zapadnih partnera i skrene sa proklamovanog evropskog kursa. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar objavio je upozoravajuće saopštenje u kojem je naglasio da bilo koji pojedinac ili grupa, ma o kome se radilo, koji pokuša da ugrozi evropski put i budućnost Crne Gore, ne može imati podršku te stranke. Građani ne treba da imaju dilemu da je svaki napad na ljude koji su u vrhu bezbjednostnog sektora motivisan ili namjerom da se sektorom upravlja van Crne Gore i za račun drugih država ili pokušajem da se zaustavi borba protiv šverca i kriminala i namjera da se Crna Gora skrene sa evropskog puta, saopštio je Konatar nakon što premijer Zdravko Krivokapić nije potvrdio ali ni demantovao medijska saznanja da će smijeniti ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića i direktora uprave policije Zorana Brđanina nakon policijske akcije u Cetinju kojom su razbijene blokade u tom gradu i omogućeno ustoličenje mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru. Smjenu Sekulovića i Brđanina je zatražio Demokratski front, čiji je jedan od lidera Nebojša Medojević 6. septembra upravo uputio takav zahtjev premijeru Krivokapiću, naglašavajući da oni treba i krivično da odgovaraju, jer su oni navodno odbili da sprovedu policijsku akciju na Cetinju. Prema mišljenju političkog analitičara Zlatka Vujovića, zapadni partneri neće prihvatiti smjenu čelnih ljudi sektora bezbjednosti, te kaže da bi ta potencijalna smjena uticala na izostanak podrške vladi Crne Gore.
Danas se suočavamo sa situacijom, su ponovo poslate poruke od strane naših zapadnih partnera da smjena u konkretnom slučaju direktora policije Brđanina znači prelazak crvene linije i to će bi značilo da će biti uskraćena podrška strane zapadnih partnera u vladi.
Koliki je uticaj zapadnih partnera na političke prilike i vladu Crne Gore nakon posljednjih događanja na Cetinju i najava da vlada radi na sprovođenju političkih zahtjeva Demokratskog fronta, odgovara politički analitičar Zlatko Vujović.
Pa ono što ja mogu da vidim, čujem iz sistema sadašnje vladajuće koalicije, uticaj zapadnih partnera je rapidno opao, posebno i na premijera Krivokapića i Demokratski front, zatim neki drugi predstavnici Vučića u Crnoj Gori su dramatično ojačali i sada se već, da bi se neke stvari pokušale spriječiti, povlače se potezi koji su krajnje radikalni do uskraćivanja potpune podrške. Ono što se moglo saznati jeste da niti predsjednik vlade, niti neki drugi vladini visoko pozicionirani službenici nisu impresionirani činjenicom da bi ovakvi potezi uticali na prekid, čak zvaničan, pregovora sa Evropskom unijom. To i nije više u njihovom fokusu, niti interesovanju, čak prosto neki drugi veliki igrači su preuzeli kontrolne pakete i njima priča o evropskim integracijama apsolutno ništa ne znači. Mislim da je predsjednik Vučić uspio da zaustavi proces pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao što je to u jednom trenutku uspio Putin sa Ukrajinom. Tako da mi svjedočimo sad jednoj vrsti modificiranoga scenarija, a to je zaustavljanje puta Crne Gore u Evropsku uniju, a sa druge strane potpuno kompromitovanje njene pozicije u sistemu NATO strukture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A do kraja emisije možete čuti. Predstavnici bošnjačke manjine u Hrvatskoj nastoje da se na predstojećem popisu njihovi sunarodnici ne izjasne kao muslimani, već Bošnjaci. Armin Hodžić iz zajednice Bošnjaka u Hrvatskoj.
Bošnjaci su danas nacionalna manjina koja je druga po brojnosti u Hrvatskoj, odnosno treća po narodnosti, ali ona nema svog predstavnika u Hrvatskom saboru. I mislimo da je to poražavajuće i da je to jedna velika rupa u izbornom zakonodavstvu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini. Samo u prošloj godini identifikovano je 70 potencijalnih žrtava. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Samir Izvo, intervju za Radio Slobodna Evropa, kaže da te žrtve nisu državljani Bosne i Hercegovine. Sa njim je razgovarao Predrag Zvijerac.
Koliko slučajeva trgovine ljudima u sklopu ovih sad migracijskih tokova otkriveno do sada, pošto pretpostavljamo da tu ima najviše tih slučajeva?
Bosni i Hercegovini u toku protekle 2020. godine uspjeli smo da identifikujemo 70 potencijalnih žrtava trgovine ljudima. Velika većina nisu državljani Bosne i Hercegovine, znači nismo uspjeli da razvijemo odgovarajuće mehanizme i da imamo dobre rezultate u otkrivanju žrtava trgovine ljudima unutar migracijalnih tokova. To je nešto čemu moramo posvetiti mnogo više pažnje u budućnosti.
Imamo li kapacitete da otkrijemo potencijalne žrtve ako imamo recimo 1000 migranata trenutno? Odnosno imamo li dovoljno specijaliziranih tužilaca, istražilaca i svih tih osoba koji rade na tome?
Imamo. Mnogo smo napora uložili u proteklim godinama da izgradimo kapacitete svih nadležnih institucija i imamo, znači, i kapacitete, imamo i odgovarajuće zakonodavstvo. Međutim, niz je faktora i objektivnih i subjektivnih koji utiču na otkrivanje žrtava trgovine ljudima unutar ovih migracijalnih tokova koje svjedočimo zadnjih godina. Neki objektivni faktori su ti da su migracije masovne, znači da veliki broj ljudi prolazi, da se ne može svakom pojedincu posvetiti toliko dovoljne pažnje i pokušati prepoznati indikatore koji upućuju na trgovinu ljudima. Drugi faktor je što se ipak ove migracije odvijaju dosta brzo, znači većina ljudi ostaje jedno kraće vrijeme unutar Bosne i Hercegovine, njihov isključivi cilj je napustiti Bosnu i Hercegovine, domoći se zemalja Evropske unije i zbog tog te brzine opet nismo mogućnosti posvetiti potpunu pažnju svakom pojedincu. Postoje ti kulturološki problemi, znate, svi ti ljudi dolaze iz nekih podneblja u kojima je drugačija kultura, drugačiji odnos, drugačije povjerenje i prema policiji i prema svim drugim institucijama koje su nadržan da bi se borila protiv trgovine ljudima. Znate, ti ljudi dolaze iz autoritativnih režima gdje jednostavno nije dio kulture da se obrati državnim institucijama neko za pomoć i da se deklariše kao žrtva trgovine ljudima.
Imate neke podatke kad govorimo o trgovini ljudima, koliko je žrtava seksualne eksploatacije, koliko je ove radne eksploatacije otkriveno u prošloj godini ili...
Pa imamo, naravno, mi statistike prikupljamo i na osnovu oblika eksploatacije koji je bio zastupljen u trgovini ljudima. Ranijih godina seksualna eksploatacija je bila dominantna u svim tim brojevima, međutim u zadnjih par godina, kako smo više pažnje posvetili radnoj eksploataciji, većina slučajeva otkriveni spadaju u tu kategoriju radne eksploatacije, unutar koje imamo, jel, i te oblike klasične eksploatacije, znači ljudi po poljoprivrednim manjima, gradilištima i drugim sličnim industrijama, a ono što je opet unutar te radne eksploatacije najzastupljenije jeste ovo organizovano prisilno prosjačenje, znači eksploatacija posebno djece i posebno djece iz manjinskih grupa za to organizovano prosjačenje. Imali smo i imamo još uvijek slučajeva iskorištavanja za prisilni kriminalitet i to je jedan od oblika, specifičnih oblika eksploatacije rada.
Sa državnim koordinatorom Bosne i Hercegovine za borbu protiv trgovine ljudima Samirom Rizvom razgovarao je Predrag Zvijerac.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu o zbivanjima u svetu, američki ministar odbrane Lloyd Austin izjavio je da bi militantna grupa Al-Qaida, koja je koristila Afganistan kao polaznu bazu za napad na Sjedinjene Države pre 20 godina, mogla da pokuša da se vrati nakon američkog povlačenja koje je ostavilo Talibane na vlasti. Austin je razgovarao sa malom grupom reportera u gradu Kuvajtu na kraju četvorodnevne turneje po zemljama Persijskog zaliva. Rekao je da je Washington spreman da spreči povratak Al-Qaida u Afganistan, koji bi ugrozio Sjedinjene Države. A strane države su s oprezom i zaprepaštenje dočekale sastav talibanske vlade u Afganistanu, nakon što je ova militantna grupa na čelne položaje imenovala tvrdokorne veterane, uključujući nekoliko osoba za koje su Sjedinjene Američke Države izdale poternicu. Reagovao je državni sekretar Antony Blinken, koji je izjavio da je Washington zabrinut zbog pojedinaca u talibanskoj vladi. Za to vreme protesti u Kabulu se nastavljaju, a pojedine države Evropske unije protive se povećanom prihvatu izbeglica iz Afganistana. Priredila Ljudmila Cvetković.
I dok se u Kabulu nastavljaju protesti žena koje traže da budu zastupljene u novoj administraciji i da njihova prava budu zaštićena, vršilac dužnosti premijera talibanske vlade Muhammed Hasan Akhut pozvao je bivše zvaničnike koji su napustili Afganistan da se vrate uz poruku da im je bezbednost zagarantovana. Strane države su u reakcijama oprezne povodom imenovanja članova talibanske vlade, među kojima su i bivši zatvorenici američkog vojnog zatvora u zalivu Guantanamo, dok ministra unutrašnjih poslova Siruđina Hakanija Sjedinjene Države traže po optužnici za terorizam. Njegov ujak, za koga je izdata poternica sa nagradom u iznosu od 5 miliona dolara, je talibanski ministar za izbeglice i repatriaciju. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken je izjavio 8. septembra da procenjuju najave talibanskih vlasti.
Procenjujemo najavu, ali uprkos tvrdnjama da će nova vlada biti inkluzivna, najavljena lista imena sastoji se isključivo od pojedinaca koji su pripadnici Talibana ili njihovih bliskih saradnika i nema žena. Također smo zabrinuti zbog veza i ranije evidencije nekih od tih pojedinaca. Razumemo da su Talibani ovo predstavili kao kabinet koji će voditi poslove. O njemu i njima ćemo suditi na osnovu postupaka. Međunarodna zajednica je jasna oko svojih očekivanja da ljudi u Afganistanu zaslužuju inkluzivnu vladu.
Blinken je posjetio američku vazdušnu bazu u Nemačkoj koja je bila tranzitna tačka za evakuisan iz Afganistana. Blinken i njegov nemački kolega Heiko Maas su bili domaćini virtualnog sastanka zvaničnika iz 22 države kao i NATO, Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Blinken je rekao da će Talibani legitimitet morati da zarade.
The Taliban seek international legitimacy and support.
Talibani traže međunarodni legitimitet i podršku. Bilo koji legitimitet, bilo kakva podrška moraju da se zarade.
Will have to be earned.
Evropska unija izrazila je neodobravanje imenovanjima u talibanskoj vladi, ali je navela da je spremna za nastavak humanitarne pomoći. Dugoročna pomoć, međutim, zavisit će od toga da li će talibani poštovati osnovne slobode. Istovremeno, Austrija, Češka i Slovačka zauzele su zajednički stav protiv povećanja broja afganistanskih izbeglica u Evropskoj uniji usred sve veće zabrinutosti u bloku zbog priliva migranata iz Afganistana. Češki premijer Andrej Babiš rekao je 7. septembra da za afganistanske izbeglice neće biti mesto u Evropskoj uniji i da bi trebalo da ostanu u Afganistanu ili susednim zemljama. Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je da će njegova zemlja izdvojiti 21,3 miliona dolara za pomoć Afganistancima u susednim zemljama. Pokušat ćemo da ublažimo njihovu patnju, ali slažemo se da se 2015. ne sme ponoviti. Protiv smo ilegalnih migracija i borit ćemo se protiv trgovaca ljudima, rekao je Kurz i dodao da se rešenje mora tražiti u regionu kako se ne bi izazvao novi egzodus u Evropu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
O predstojećem popisu stanovništva u Hrvatskoj. Predstavnici bošnjačke manjinske samouprave i nevladinih udruženja u Hrvatskoj predstavili su kampanju Ja sam Bošnjak, kojom pred popis stanovništva pozivaju sve Bošnjake u Hrvatskoj da se tako izjasne. Na popisu pre 10 godina Bošnjaka je bilo nešto više od 31.000, a još se 9.500 građana izjašnjavalo kao muslimani. Iz Zagreba Eni Zebić.
Nekoliko dana pred popis stanovništva koji počinje u ponedjeljak 13. rujna, predstavnici bošnjačke manjinske samouprave i nevladinih udruga u Hrvatskoj predstavili su na konferenciji za novinare u Zagrebu kampanju kojom žele potaknuti što veći broj svojih sunarodnjaka da se izjasne kao Bošnjaci, a ne kao muslimani kako su bili nazivani u socijalizmu ili kao Hrvati islamske vjeroispovijesti. Predsjednik vijeća bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, Armin Hodžić.
Na zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine oko 9.500 ljudi se izjasnilo kao muslimani s velikim M, a više od 31.000 kao Bošnjaci. Kada bismo te brojke spojili, dobili bismo puno konkretni i točni statistički podatak o broju Bošnjaka koji žive na području Republike Hrvatske.
Što se više ljudi izjasni kao Bošnjaci, automatski imamo veća prava, podsjetio je predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice za grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Adis Keranović.
Želim pozvati sve pripadnike Bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj da se na popisu stanovništva koji je pred nama u stvari izjasne sukladno svom uvjerenju i da se pri samom činu izjašnjavanja ne osjećaju neugodno. I ova kampanja je u stvari kampanja jednog pozitivnog karaktera, kampanja kojom želimo pokazati značaj i opseg onoga što su Bošnjaci pridonijeli društvu u kojem žive i državi u kojoj žive. I ja se nadam da će i to biti prepoznato od strane naših sunarodnjaka.
Bošnjačka manjina u aktualnom izbornom zakonodavstvu nema vlastitog saborskog zastupnika, već jedan zastupnik predstavlja slovensku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku i albansku manjinu. Aktualno tih 5 ex-ju manjina u Saboru predstavlja zastupnica albanske manjine Emina Lekaj-Prljaskaj. Cilj je imati vlastitog bošnjačkog zastupnika, najavljuje Hodžić.
Mislimo da su Bošnjaci jedna od najintegriranijih manjina u Republici Hrvatskoj i nikada tu nije bilo nikakvih problema. Želimo da njihov položaj u hrvatskom društvu i državi bude kudi kamo bolji. Bošnjaci su danas nacionalna manjina koja je druga po brojnosti u Hrvatskoj, odnosno treća po narodnosti, ali ona nema svog predstavnika u Hrvatskom saboru. I mislimo da je to poražavajuće i da je to dakle jedna velika rupa u izbornom zakonodavstvu koja u godinama koje slijede namo da će se otvoriti i to pitanje.
Apel u Bošnjacima da u što većem broju iziđu na popis stanovništva kao nacionalnost upišu Bošnjak, a kao materinski jezik bosanski, pridružili su se i predsjednik kulturno-umjetničkog društva Sevda Kemal Bukvić i predsjednik udruge Bošnjaka veterana Domovinskog rata Salih Uremović, koji je podsjetio da je u obrani Hrvatske sudjelovalo 25.000 Bošnjaka, od kojih je 1.180 poginulo. Kampanja Ja sam Bošnjak obuhvaća postavljanje nekoliko desetaka bilborda uz prometnice u dijelovima Hrvatske, gdje su Bošnjaci snažnije zastupljeni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!